Matius bab 13.
Ing dina kuwi uga Gusti Yesus lunga saka omahe, budhal nang pinggir mir terus njagong nang kono. Wong pirang-pirang padha teka ngrubung dekne. Mulane dekne terus munggah nang prau lan njagong nang kono. Wong akeh mau padha ngadeg nang pinggir mir. Gusti Yesus terus mulangi wong-wong bab werna-werna perkara nganggo gambar. Gusti Yesus ngomong ngene,
eneng wong budal nang kebone arep nyebar. Dongi nyebar, wijine eneng sing tiba nang pinggir dalan. Manuke padha teko terus mangan wiji-wiji mau. Wijine uga eneng sing tiba nang panggonan sing atos, sing lemahe tipis. Wijine yo gelis tukule. Awit lemahe ora jeru. Nanging kadung panase banter, wini mau alung terus garing. Awit durung bisa ngoyot. Eneng wiji liyane tiba nang tengahe tukulan ri. Kadung tukulan ri mau mundak gede, winie terus kalah karo tukulan ri, terus mati. Nanging uga eneng wiji sing tiba nang lemah sing subur, terus ngetokke woh oke. Eneng sing wiji siji dadi 100, eneng sing dadi 50, lan eneng sing dadi 30.
Gusti Yesus terus nutup piwulange ngomong ini,
sopo sing duwe kuping, rungokke sing apik tembungku kuwi.
Murid-muride Gusti Yesus terus moro nanggone dekne takon,
apa jalarane nek Gusti mulangi wong-wong kok nganggo gambar?
Gusti Yesus maur,
karepe Gusti Allah, supaya namung kowe sing bisa dunung wewadine keratone Gusti Allah, ora wong kabeh. Awit wong sing wis duwe, kuwi bakal dikei nganti luber. Nanging wong sing ora duwe, apa duwene malah bakal karebut. Kuwi jalarane aku nek mulang wong akeh nganggo gambar. Awit senajan mripate padha ndeleng, nanging ora weruh, lan senajan kupinge krungu, nanging padha ora dunung. Dadine bisa kelakon apa sing wis diomong karo Nabi Yesaya dek biyen, sing unine ngene, kowe bakal bolak-balik krungu nanging ora dunung. Kowe bakal bolak-balik ndeleng nanging ora weruh. Awit bangsa iki ndablek, kupinge budhek lan mripate merem rapet. Awit semunggone ora ngono, mesti mripate weruh lan kupinge krungu. Pikirane bisa dunung, terus padha teko marani aku lan ninggal uripe sing dosa. Mesti terus tak waraske. Kuwi tembunge Gusti Allah. Nanging bejo kowe, awit mripatmu weruh lan kupingmu krungu. Ngerti yo, oke nabi lan wong becik sing padha kepingin deleng apa sing mbok deleng, nanging ora kelakon deleng. Uga padha kepingin krungu apa sing kowe krungu, nanging ora kelakon.
Gusti Yesus terus ndunungke ngene,
padha dirungokke tegese gambar wong nyebar wiji mau. Wong sing krungu piwulang bab keratone Gusti Allah, nanging ora dunung, kuwi kaya wiji sing tiba nang pinggir dalan. Setan teko terus ngrebut piwulang sing disebar ing atine. Lah wiji sing tiba nang lemah atos, kuwi nggambarke wong sing ngrungokke piwulangi terus percaya karo bunga. Nanging piwulang mau durung merasuk jeru ing atine. Kadung katekan kasusahan lan kangelan, jalaran songko enggone percaya, wonge semplak pengandeli. Lah wiji sing tiba nang tengahe tukulan eri, kuwi nggambarke wong sing ngrungokke piwulangi terus percaya, nanging terus sumelang banget. Piwulang mau ora bisa ngetokke woh, jalaran kalah karo pikiran bab kabutuhane urip lan bondo donya. Nanging wiji sing tiba nang lemah sing subur, kuwi nggambarke wong sing ngrungokke piwulangi terus mantep pengandeli. Wong kuwi terus ngetokke woh oke, ping 100, ping 50, lan ping 30.
Gusti Yesus terus ngekei gambar liyane kanggo mulangi wong-wong tembunge ngene,
keratone swarga kuwi keneng dipadake karo tukang tandur. Wonge nyebar wiji sing apik nang kebone. Nanging ing wayah wengi, nek wong-wong padha turu, mungsuhe wong tandur mau teko, terus nyebar wiji suket nang tengahe tanduran gandum mau, terus lunga. Kadung wiji gandume tukul lan ngetokke woh, sukete terus ketok. Wong-wong sing kejo terus moro nanggone sing tukang tandur, terus ngomong, Lah bapak nandur wiji sing apik nang kebone. Lah tukulan suket kuwi sangko endi? Sing tukang tandur terus semaur. Kuwi penggawene mungsu. Sing kejo mau terus padha ngomong, "Apa karepe bapak sukete dicabuti wae?" Nanging wonge semaur, "Aja. Awit nek sukete mbok cabuti, mengko tandurane gandum uga katut kejabut. Ben sukete tukul bareng karo gandume tekan wayahe panen. Mengko nek wayahe panen, aku bakal ngomongi sing kerja supaya padha nglumpukke sukete dhisik terus ditaleni lan diobong. Sakwise kuwi, terus gandume sing dieneni lan disimpen nang lumbungku."
Gusti Yesus terus mulangi wong-wong meneh nganggo gambar liyane. Dene ngomong ini,
"Kratone swarga kuwi keneng dipadhake karo wiji sing cilik banget, sing ditandur karo wong nang kebone. Wiji kuwi cilik banget, nanging nek wis tukul, gedene ngungkuli tanduran liya-liyane. Malah dadi wit, lan manuk-manuk terus padha gawe susuk nang pange."
Sawise kuwi Gusti Yesus terus ngekei gambar liyane unine ngene.
"Kratone swarga keneng dipadhake karo ragi. Eneng wong wedok jiku ragi mau terus dicampurke glepung telung takeran sampai ragine merasuk nang glepunge kabeh."
Gusti Yesus mulangi wong-wong bab kuwi mau kabeh nganggo gambar. Dene nek mulangi mesti nganggo ke gambar kanggo ndunungke. Dadine keturutan tembunge sawijine nabi dek mbiyen sing ngomong,
"Nek aku mulang, aku nganggo ke gambar. Aku bakal ndunungke perkara-perkara sing kesimpen wiwit jagat digawe."
Sawise Gusti Yesus ngongkon wong-wong lunga, dene terus mulih. Murid-muride terus padha mara lan takon,
"Gusti, mbok awake dhewe didunungke tegese gambar tukulan suket."
Gusti Yesus terus ngomong ngene,
"Wong sing nyebar wiji sing apik kuwi anake manungsa. Kebone kuwi ya jagat iki. Wiji sing apik kuwi wong-wong umate keratone Allah. Lah tukulan suket kuwi wong-wong balane setan. Mungsa sing nyebar wiji suket kuwi setan dhewe. Wayah panen kuwi entek-entekane jaman. Lan sing kerja panen kuwi para mulekat. Lah kaya nggone tukulan suket kuwi dilumpukke terus diobong nang geni, ya ngono kuwi besok ing entek-entekane jaman. Anake manungsa bakal ngongkon mulekat-mulekat nglumpukke sembarang sing marake gawe ala, lan kabeh wong sing padha nglakoni dosa dipisah saka kratone Allah. Wong-wong kuwi bakal dicemplungke nang pawon sing murup. Nang kono bakal padha tangisan lan kerot untu. Nanging wong sing padha nglakoni kekarepane Gusti Allah bakal semlorot kaya srengenge ing kratone bapake. Wong sing duwe kuping padha dirungokke."
Gusti Yesus neruske piwulange ngene,
"Kratone swarga kuwi keneng dipadhake karo kasugian sing dipendem nang lemah. Terus eneng wong sing nemu, nanging terus diuruki meneh. Saking bungai, wonge terus ngedol kabeh apa duwene, terus balik nuku kebone."
Piwulange Gusti Yesus sing liyane unine ngene,
"Kratone swarga kuwi keneng dipadhake karo sawijining tukang dagang sing golek parel sing larang regane. Ing sawijining dina, dene weru parel kuwi. Wonge terus ngedol sembarang duwene kanggo nuku parel sing larang regane kuwi."
Gusti Yesus neruske piwulange ngene,
"Kratone swarga kuwi keneng dipadhake karo jala sing diuncalke nang mir lan entuk iwak werna-werna. Nek jalane wis kebek terus ditarik nang daratan karo sing golek iwak. Wong-wong kuwi terus njagong mili iwak-iwake. Sing apik diwadahi, lah sing elek dibuang. Ya ngono kuwi pakale ing entek-entekane jaman. Mulekat-mulekat bakal budal lan misahke wong ala saka tengahe wong becik. Wong-wong sing ala mau terus dicemplungke nang pawon sing murup. Nang kono wong-wong kuwi bakal tangisan lan kerot untu."
Gusti Yesus terus takon marang murid-muride,
"Apa kowe padha dunung kuwi mau kabeh?"
semaure murid-muride?
Ya Gusti, awake dhewe dunung.
Gusti Yesus terus ngomong ngene.
Mulane saben guru kitab sing dadi umate kratone swarga keneng dipadake karo pemimpine omah sing ngetokke barang sing anyar lan sing lawas sangka godangi.
Sawise Gusti Yesus rampung gone mulangi nganggo gambar-gambar mau, dene terus lunga sangka panggonan kono. Gusti Yesus terus teka nang kutha Nazaret, panggonane dulur-dulure. Nang kono dene mulangi wong-wong nang sinagog. Wong-wong sing ngrungokke padha gumun banget lan rasan-rasan marang sapadha-padha.
Wong iki entuk kawruh sing kaya ngono kuwi saka ndi ya? Lan saka ndi dekne entuk panguwasa kanggo nindakke mujizat-mujizat kuwi?
Apa dekne dudu anake sing tukang gawe krosi meja kae? Apa dudu anake Maria, tunggale Yakobus, Yosef, Simon lan Yudas? Sedulur-sedulure wedok lak kabeh manggon nang kutha kene to. Lah saka ngendi kapinterane kuwi kabeh?
Wong-wong padha nampik Gusti Yesus. Gusti Yesus terus ngomong ngene marang wong-wong kuwi.
Pancen nabi kuwi nang endi wae diajeni? Kejaba nang panggonane lan omahe dhewe.
Mulane nang kutha Nazaret kono Gusti Yesus ora nindakake mujizat. Oke. Awit wong-wong nang kono ora percaya marang dekne.